Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обажите, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде, бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес ще ви представим темата Божието Слово. Темата ще бъде представена от моята колежка Рати.
Силата на Словото. Всеки би могъл да я изпита. Нашия Господ ни даде ясен пример за победа над Сатана, когато отговори с думите Писано е. Можем да се върнем към времето на неговите изкушения, записани в Матей 4 глава, за да се насладим отново на победата на Христос, в която ние можем да съучастваме чрез вяра. Първите 11 стиха са посветени на изкушението на Исус в пустинята. Тогава Исус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и му рече: «Ако си Божий син, заповядай тия камъни да станат хлябове». И той в отговор каза: «Писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста». Тогава дяволът го завежда в святия град, поставя го на крилото на храма и му казва: «А ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си за тебе и на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си». Исус му рече: «Писано е още: да не изпитваш Господа твоя Бог». Пан го завежда дявола на една много висока планина, показва му всичките царства на света и тяхната слава и казва му: «Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се покуниш». Тогава Исус му каза: «Махни се, Сатано, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш». Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха да му прислужваха. Духовният живот на човека, приятели, се подкрепя от ежедневното изучаване на Словото. Когато сте изкушавани, не очаквайте помощ от обстоятелствата или от себе си. Покорете се на Божието Слово. Силата му е на наше разположение. Псалмистът употребява също така думата закон или Тора 25 пъти в този псалом. Законът ни учи на правото. Не трябва да го забравяме, защото той включва цялостното наставление на Божието Слово. Понякога си мислим, че законът прилича на онези тежки каменни плочи, които Бог остави като възпоминание за едно от нещата, които Бог написа със собствения си пръст, но понякога ние си представяме, че да пазим закона означава да го носим като тежки каменни плочи на плещите си. Какво обаче трябва да е отношението ни към закона? Вижте как се наслаждава псалмистът в него. 70 стих и 77 говорят за това. И сега ще ги прочитам. Те гласят: «Тяхното сърце не дебеля като лой, но аз се наслаждавам в закона ти. Нека дойдат върху мене твоите благи милости, за да живея, защото твоят закон е моя наслада». 92 и 97 стихове да прибавим към тези. «Ако твоят закон не беше ми наслада, то аз и тогава бих загинал в оскърблението си. Колко обичам аз твоят закон, цял ден се получавам в него. Намразих двоеумните, а твоят закон възлюбих, е възклицанието на 113 стих. Псалом 119 е написан от Давид. Той знаеше, че само Божието Слово ни показва бъдещето и как можем да се приготвим за небето. Ще изпитаме голяма наслада, когато изучаваме Божията воля и Неговият закон и Неговият план. Ако изучаваме Библията с интерес и се молим да я разбираме, всеки прочетен ред ще ни става по-ясен, умът ще придобива удоволствие и утеха от Божиите истини. Как спазваме Божия закон и какви полезни промени предизвиква Той в живота ни? Нека отново да се обърнем към поезията на разглеждани от нас псалом и да прочетем 34 стих, който ни казва: «Вразуми ме и ще държа закона ти, да ще го пазя от цялото си сърце. И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми, защото се надявах на твоите съдби». Така ще пазя твоят закон постоянно, на вечни векове. Това бяха 43 и 44 стихове, сега нека да прочетем 51 и 61 стихове, които обогатяват коментирания въпрос. Връзките на нечестивите ме обвиха, но аз не забравих твоя закон. И 51 стих: горделивите ми се подсмиваха много, но аз не се отклоних от твоя закон. 109 стих ни казва: животът ми е постоянно в опасност, но аз не забравих твоя закон. И нека да прочетем 153 стих: виж скръпта ми и избави ме, защото не съм забравил закона ти. Ако Израил беше послушен на Божия закон, приятели, Бог би го направил по-богат от всеки друг народ, би му дал мъдрост и умение, би продължил да бъде негов учител и би го прославил повече от който и да било друг народ. В 119-ти псалом псалмистът споменава заповедите 22 пъти. Със желание ще изпълнявам твоите заповеди, понеже ще ми дадеш повече разбиране. По време на ранното си царуване, Соломон бе пример на човек, получил този дар. Псалмистът почиташе всичките Божии заповеди. Христос учеше, че Божият закон не се състои в много отделни закони. Не каза, че някои от тях са важни, а други не толкова важни. Напротив, той показа, че първите 4 и последните 6 заповеди са единно цяло. Христос учи, че любовта към Бога се показва чрез спазване на всичките Божии заповеди. Ние коментирахме честата употреба на думата Слово в 119-я псалом, коментирахме употребата на закон и заповеди, а сега нека да обърнем внимание и на думата съдби. В псалом 119 думата съдба се среща 27 пъти. Тази дума има значение на присъда. Присъдата е резултат от решението на съда, но тя не винаги е лоша. Какво е разбирането на Давид за Божиите съдби? Нека да прочетем някои от стиховете, които да ни изяснат този въпрос през призмата на Израилевия цар. 39 стих като начало, той гласи: отвърни от мене укора, от който се боя, защото твоите съдби са добри. 62 стих: посред нощ ставам, за да те славя за твоите справедливи съдби. В първия стих Давид ги определя като добри, а в този като справедливи. 75 стих ни казва: зная, Господи, че твоите съдби са праведни и че ти по вярност си ме оскърбил. Още една характеристика на съдбите, това е праведността им. 137 стих ни казва: праведен си ти, Господи, прави са и твоите съдби. 160 и 164 стихове заключават: същността на твоето слово е истина и твоите праведни съдби до една траят до века. Тук разбираме, че тези съдби са вечни. И последния стих беше 164. Седем пъти на ден те хваля за твоите праведни съдби. Псалмистът отдава прослава седем пъти на ден и посред нощ, както разбираме от тези стихове, защото Божиите присъди са справедливи. Глас от небесния храм подкрепя възхвалата на Давид по време на изследователния съд. Нека да прочетем тази вълнуваща картина от книгата Откровение. Това е пророческата книга на Новия Завет. Откровение на Йоан, 19 глава, 1 и 2 стихове, ни казват. След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше «Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог, защото са истини и праведни неговите съдби». Господ наказва символичния Вавилон и възнаграждава своя верен народ. Ето още една презентация на тази присъда в 119 псалом, 7 и 8 стихове. Ще те славя с правдиво сърце, когато науча справедливите ти съдби. Повеленията ти ще пазя, не дай ме оставя съвсем. И така, приятели, кои са двете части на съда, разбираме също в поезията на 119 псалом. Нека да прочета описанието на първата част на съда, 75 стих, като за начало, към който ще прибавим 84 и 120 стихове. 75 стих. Знае Господи, че са праведни твоите съдби, че ти по вярност си ме оскърбил. Това е 75 стих. А сега 84. Колко са дните на твоя слуга, когато ще извършиш съдба против гонителите ми? И 120 стих. Снагата ми настръхна поради страха ми от тебе и от съдбата ти се оплаших. След това ще коментираме тази част на съда, а другата, втората част, е описана в 43 стихове, 52 и 149. И така, 43 стих гласи: И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми, защото се надявах на твоите съдби. 52 стих. Спомних си, Господи, за твоите от старо време съдби и се утеших. И 149 стих, който гласи: Чуй гласът ми според милосърдието си, съживи ме, Господи, според съдбите си.
Боже мой, за мен, хвала.
Често, приятели, чуваме за земетресения и бури, за опустошителни пожари и наводнения, които отнемат човешки живот и унищожават материални ценности. Хората не могат да контролират тези бедствия, но чрез тях Бог провежда своето намерение. Например, може да използва бедствията, за да накара мъже и жени да осъзнаят опасността, в която се намират. Божията вярност и любов го подтикват да допуска присъди, които дават надежда, утеха, помощ в ежедневния живот и силен стремеж към правда. Божиите присъди към верни мъже като Данаил и Йосиф ги избавиха от злите намерения на враговете им. Божиите присъди са Божиите милостиви решения да поддържа и защитава своя страдащ народ. Във втори стих на 119-ти псалом се употребява и думата свидетелства, която ще постави акцент на следния коментар. Всъщност, еврейската дума, преведена със свидетелство, означава да бъдеш очевидец. Същата дума, употребена в числа 17 глава, 7 стих, във връзка с шатъра на свидетелството. Ковчегът се държеше в шатъра. Господнето свидетелство се държеше в ковчега. Свидетелството или свидетелят беше законът, записан на каменни плочи. Животът на Исус и неговите дела са свидетелство за Бога. Природата е свидетел за Бога пред невярващите. Какво мислеше Давид за Божиите закони? Нека да прочетем 2, 22, 30 и 1, 36 и 46 стихове. Блажени, които пазят изявленията му и го търсят от все сърце. Отдалечи от мене укор и презрение, защото опазих твоите повеления. Молитвата му продължава с думите: прилепих се към твоите изявления, Господи, да ме не посрамиш. Преклони сърцето ми към твоите изявления, а не към сребролюбие. Ще говоря за изявленията ти и пред царе и няма да се посрамя. Какво става с нас, когато спазваме Божиите изявления? 14, 24, 111 и 119 стихове съдържат верния отговор. И така започвам да чета от 14 стих. В пътя на твоите изявления се радвах толкова, колкото във всичкото богатство. Твоите изявления наистина са моя наслада и мои съветници. 111 стих. Възприеха твоите изявления за свое наследство до века, защото те са радост на сърцето ми. И 119. Изхвърляш като шлак всичките нечестиви на земята, затова възлюбих твоите изявления. В ковчега на завета се намираха каменните плочи с 10 заповеди. Наричаше се ковчег на Божия завет или на свидетелството. 10 заповеди бяха основата на завета, сключен между Бога и Израил. Свидетелството или знакът за вечния завет между Бога и неговия народ е записано и в сърцата на вярващите, свързани с него. Това можем да разберем от текстовете на Второзаконие, 6 глава, 4 до 6 стихове. Слушай, Израилю, Йова, нашия Бог, е един Господ, и да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичката си сила. Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти. Нека към това е свидетелство да прибавим и думите от новозаветната книга Послание към евреите, 8 глава, 10 стих. Защото ето заветът, който ще направя с Израилевия дом, след ония дни, казва Господ, ще положа законите си в умът им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде. В Псалом 119, 12 стих четем думите: благословен си, Господи, научи ме на повеленията си. Тук става дума за специфични фиксирани изисквания Обикновено един божествен закон, като дадения в Изход 27 глава, 21 стих, както и 29 глава, 28 стихове. Нека да прочетем като пример за какво става въпрос. В шатъра за срещане извън завесата, която е пред плочите на свидетелството, Аарон и синовете му да ги нареждат да горят от вечер до заран пред Господа. Това да бъде вечен закон за израиляните във всичките им поколения. И още един пример от 29 глава, 28 стих. И това ще бъде право на Аарона и на синовете му от израиляните по вечен закон, защото е възвишаем принос и ще бъде възвишаем принос от израиляните и с примирителните им жертви, техния възвишаем принос Господу. Каква молитва е отправена многократно в 119-ти псалом относно повеленията? 26 стих да прочетем. Изявих пътищата си и ти си ме послушал. Научи ме на повеленията си. 33 стих ни казва. Господи, научи ме пътя на твоите повеления и аз ще го пазя до край. 64 стих гласи. Господи, земята е пълна с Твоята милост, научи ме на Твоите повеления. И стих номер 100, добавя към казаното до тук, по-разумен съм от старите, защото опазих Твоите правила. Скъпи приятели, царете на Израил трябваше да получават в Божиите закони. Бог изискваше от всеки израилев цар да си има копия от Божиите закони. Соломон знаеше за тези предупреждения и за известно време им се подчиняваше, ни казва боговдъхновеното слово на Божия пророк. Какво изискват от нас Божиите закони? Научаваме в 4, 15, 69 и 78 стих. Ще започна от 78 стих. Нека се посрамят горделивите, защото са ме повалили с лъжи, но аз ще размишлявам за Твоите правила. 69 стих гласи. Горделивите изковаха лъжа против мене, но аз от все сърце ще пазя Твоите правила. 15 стих гласи. За правилата Ти ще размишлявам и Твоите пътища ще зачитам. И 4 стих. Ти си ни заповядал за правилата си да ги пазим грижливо. Ето, това изискват от нас Божиите закони, да ги пазим грижливо, но Бог обещава и награда, ако им се подчиним. 27 стих ни говори за това. Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила, казва псалмистът, така да размишлявам за Твоите чудесни дела. И нека да продължа с стихове 45 и 63. И ще ходя на широко, защото потърсих Твоите правила. Аз съм другар на всички, които Ти се боят, и на уния, които пазят Твоите правила. 93 и 94 стих да добавим към казаните до тук. Довека няма да забравя Твоите правила, защото чрез тях си ме съживил. Твой съм аз, спаси ме, защото потърсих Твоите правила. Скъпи приятели, Христос понесе най-тежките човешки страдания и изкушения. Той разбира нашата слабост и греха. Заради нас печели победа над Сатана. Исус ще се отнесе справедливо и нежно с хората, за които даде кръвта си. Той умря за нашите грехове и е нашият съдия. Така че, скъпи приятели, ние можем да направим два извода от коментара върху 119-ти псалом. Първият извод е, че Христовите присъди са справедливи и добри, а вторият има практическа значимост за всички, които се опитваме да живеем според Божиите изисквания. Вторият извод е, че в Божието Слово има голяма сила. И затова, приятели, трябва да бъдем послушни на всичко, което Божието Слово заповядва. Начинът на живот, на който Библията учи, е животът живян с Божията помощ. И нека Бог да ви благослови с онова желание сърцето ви да бъде в хармония с божествените изисквания, в това да намирате наслада и чрез вашия живот да бъде прославен Творецът ви.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!